Šodien notika pirmā tiesas sēde maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības krimināllietā. Bunku nošāva 2018. gada 30. maijā. Par slepkavības izdarīšanu apsūdzēti trīs cilvēki – divi Latvijas pilsoņi, uzņēmēji Mihails Uļmans un Aleksandrs Babenko un Krievijas pilsonis Viktors Krivošejs. Krimināllietu turpinās iztiesāt 13. jūnijā. Prokurors Armīns Meisters teica, ka ir grūti paredzēt, kāds būs lietas iztiesāšanas ilgums. Līdz šim putnu gripa sauvaļas putniem konstatēta 7 Latvijas vietās – Daugavpilī, Krāslavā, Madonā, Lapmežciemā, Jēkabpilī, Cēsu novadā un Salaspils pagastā. Pārtikas un veterinārais dienas aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnu sārā, novērst to kontaktu ar sauvaļas putniem, kā arī putniem nedot ūdeni no vietām, kur tas pieejams arī sauvaļas putniem. Japānā turpinās G7 valstu līderu samits. Tajā klātienē piedalās arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Iepriekš bija paredzēts, ka viņš uzstāsies ar uzrunu video formātā. Zelenskis jau ticies ar vairāku valstu līderiem un gaidāma tikšanās arī ar ASV prezidentu Joe Bidenu. Zelenskis paudis pārliecību, ka šodienas tikšanās ļaus pietuvoties mieram. Amerikas Savienotās valstis atļaus piegādāt Ukrainai kaujas lidmašīnas F-16. Ukraina tās bija lūgusi jau kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma sākuma. Par to, ka ASV atbalstīs Ukraiņu pilotu apmācības ar šīm un citām kaujas lidmašīnām, vakar paziņoja ASV prezidents Joe Bidens. Tikmēr Krievija brīdinājusi, ka Rietumvalstis riskē ar lēmumu piegādāt Ukrainai F-16 lidmašīnas. Krievijas privātā algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgēņijs Prigožins paziņojis, ka viņa spēki šodien it kā ir ieņēmuši Bahmutu. Ukraina šos apgalvojumus ir noraidījusi. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara atzinusi, ka situācija pilsētā ir kritiska. Viņa arī piebildusi, ka Ukraiņa joprojām kontrolē rūpniecības un infrastruktūras objektus. Arī Ukrainas armijas austrumu grupējuma pārstāvis Serhijs Čerevatīs uzsvēris, ka Bahmutā kaujas turpinās. Šobrīd arēnā Rīga Latvijas hokeja izlase spēlē pret Kazahstānas hokejistiem. Tā ir Latvijas izlases priekšpēdējā grupu turnīra spēle. Šobrīd ir noslēdzies spēles pirmais periods un ar rezultātu 2-0 uzvar Latvijas izlase. Šodien vietu čempionāta izslēgšanas spēlēs jau izcīnīja Čehija, ASV, Šveice un Somija. Čehija ar 2-0 uzvarēja Norvēģiju. Šveice ar 3-2 uzvarēja Kanādu. ASV ar 3-0 uzvarēja Dāniju, bet Somija ar 3-1 uzvarēja Austriju. Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš šodien ieguva 6. Vietu daudzdienu velobrauciena Giro d'Italia 14. Posmā. Kopvērtējumā Skujiņš ir pakāpies uz 23. Vietu. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 17 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 775 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 46%. Šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī no plus 3 līdz plus 10 grādiem. Vietām veidosies salna mīnus 2-0 grādi. Rītdien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs ziemeļu puses vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā plus 19, plus 23 grādi, Līča piekrastē plus 17, plus 20 grādi. Bet laika prognoze otrā labvēlīga.